Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 лістапада.
Што адбываецца ў адносінах паміж Беларусью і Літвой?
Причём, видимо, Москва приказывает Лукашенко, чтобы он испортил немедленно отношения с Литвой, поскольку иначе понять вот эти глупые шаги невозможно.
Беларусь вырашила сплошивать пазыки за свой кошт.
Коллеги кажутся, мы вырашили не рефинансовать. Это означает, что мы пошли, попросили, нам сказали, не, мы вам не дадим, да.
Американские журналисты едут в Беларусь и изникают. Спокойно, это кино.
Информатор в Беларуси прячется у родных и согласна на разговор, но при личной встрече. Что, прости? Ты сказала Беларусь?
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврорадио. Мэтч с первого гуку.
Литва закрыла мяжу, и теперь у белорусов засталося только два пункта пропуску, браз якія можно выехать с краины у Европу. Один на белорусско-польской мяжи и еще один на белорусско-латвийской.
Мяжу закрыли праз налет невызначенных белых балоников на Литву с боку Беларуси. Гэта вы памятаете.
Але як закрыццё мяжи допоможе справиться с балоніками? Гэтую тему редактор Еврорадио Змітер Лукашук абмеркаваў с литовским политичным философом Гінтаўтасом Мажейкісом.
Ну и больше широко поговорили про стан белорусско-литовских, а разом с тым и белорусско-европейских отношений. Давайте послухаем.
Кто их запускает, эти зонды? Все-таки лукашенковский режим, его спецслужбы, или это кремлевские российские агенты с территории Беларуси, или они вместе? Ну и цели, с какой целью это все делается? Все-таки это банальная контрабанда или что-то более значимое? И вот я хотел бы такой общий ваш анализ, ваш взгляд, кто и зачем это делает?
Во-первых, если бы здесь была бы простая контрабанда, то контрабандисты стараются, нормальные контрабандисты, здоровые контрабандисты, прячутся. То есть, когда ты переправляешь груз, ты надеешься, что его кто-то получит, и на этом желаешь заработать, как Лукашенко говорит, деньги на проживание. Но в таком случае ты должен прятать. Никто не должен увидеть твоего зонда. И если кто-то отловил твои сигареты, то тебе в убыток это. В принципе, посчитано, что, например, чтобы заработать, нужно, чтобы из трех зондов не больше, чем один был бы пойман. Иначе уже в минус лезет. Поскольку разница цен сигарет примерно в три раза. Но если ты посылаешь зонды, чтобы видел, все бы видели, чтобы эти зонды светились на всех радарах. Какой это контрабандист? Или идиот полнейший, потому что он только в минус уйдет? Или это не простой контрабандист, а нечто другое? Возможно, что некоторое время назад именно контрабандисты переправляли и через реки, и через воздух эту контрабанду. Похожая ситуация была и на границе с Калининградской областью. Там через Неман и так, и по-другому, и это нормальная контрабанда. Они все прятались, их очень было сложно выяснить, куда и как, и уж точно не светились. Поэтому весьма большое сомнение, что это простая контрабанда. Во-вторых, мы рассматриваем контрабанду исключительно как самоцель, например, но не в комплексе. Когда контрабанда приходит в комплексе с другими способами давления на литовскую границу, например, в последнее время, именно когда пошли зонды, пошли и так называемые беженцы. Если так обычно на литовскую границу приходилось 5-7 человек в сутки, то опять начали ходить, как я говорю, табунами по 60-70-80 людей. То есть это второй признак. Третий признак может быть информационный или какие-то другие. То есть мы спрашиваем в Литве, видим ли мы здесь комплексную атаку. Если мы видим комплексную атаку, то это уже не просто контрабанда, контрабанда, а элемент гибридной войны или гибридной атаки. И поскольку прослеживается 4, 5, 6 иногда влияние и давление в одно и то же время, можно думать, что это гибридная атака. Но с какой целью, всегда спрашивается? А смысл-то какой? И тут очень сложно ответить, потому что если бы был бы это только лукашенковский режим, и если он хочет добиться того, чтобы был нормальный экспорт в западные страны через Клайпедский порт, чтобы договориться о транзитах и тому подобное. Куча существует технических проблем, которые нужно решить, то, в принципе, мы уже с вами это обговаривали. Можно делать какие-то рабочие встречи на втором-третьем уровне, не обязательно на высоком, выпускать из тюрьмы политических заключенных и, договариваясь с Европой и с Литвой, начать нормальный экспорт и улаживание всех взаимоотношений. Никаких зондов для этого не нужно посылать, потому что это только портит. И, в принципе, нужно усовершенствовать многие многочисленные технические проблемы, например, на пунктах пропуска между Литвой и Белоруссией, и также восстанавливать и железнодорожной, и другой транспортной связи. Но ничего этого не происходит. Вместо того, чтобы улучшать положение, последнее время, после последнего освобождения политзаключенных, вместо того, чтобы улучшать отношения, продолжить наметившуюся тенденцию, Минск стал резко, причем резко, ухудшать отношения. Поэтому у нас делается в Литве вывод, что это не Лукашенко решил портить отношения, а Москва портит отношения. Причем, видимо, Москва приказывает Лукашенко, чтобы он испортил немедленно отношения с Литвой, поскольку иначе понять вот эти глупые шаги невозможно.
Мы продолжаем это темой реакции Литвы на вот такие действия, как получается, Минска и Москвы совместные. Кто-то говорит, что реакция была слишком резкая, закрытие границы, я имею в виду, причем закрытие границы на месяц сразу. Даже Польша как бы закрыла только на две недели, а тут сразу на целый месяц. Кто-то говорит, что наоборот, это адекватная реакция. Третьи говорят, извините меня, а как закрытие сухопутной переходов влияет на метеозонды, которые летят по небу, и так далее. Ваша оценка, как вы оцениваете вот это решение о закрытии границы?
Во-первых, закрытие границ не является способом, вы правы, не является способом сбивания зондов. Но дело в том, что в Литве не считают, что зонды являются сами по себе причиной. И бороться с этими зондами бессмысленно, если не решаются какие-то более важные вопросы с давлением Москвы, Минска на Вильню. Поэтому решили закрыть границу, видимо, обращая внимание на опыт Польши. Во-вторых, это не сразу на месяц закрыли. До этого 2-3 раза закрывали, правда, не на долгое время, на полсуток или на сутки, но уже были и попытки предупреждения о том, что закроют. Потом надо опять обратить внимание, что литовское правительство не является судом. В принципе, закрыли, как закрыли, так по договору, или, например, если были бы показаны какие-то знаки о том, что белорусская сторона хочет решить комплекс проблем, то можно эти границы открыть не через месяц, можно через две недели открыть. Никто тут не мешает, подписал другую бумагу и открыл. Тут же не какой-нибудь сеймом принятый закон, а постановление правительства, которое можно тут же через час и поменять.
Гэта быў літоўскі палітычны філосаф Гінтаўтас Мажэйкіс. Разам з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком ён абмеркаваў, што адбываецца ў беларуска-літоўскіх адносінах і ці адкроецца сёлета хоць адзін з пунктаў пропуску на гэтай мяжы.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусь вырашыла сплочваць пазыкі за свой кошт.
Калі яны кажуць, мы вырашылі не рэфінансаваць, гэта азначае, што мы пайшлі, папрасілі, нам сказалі, не, мы вам не дадзім, да?
Американские журналисты едут в Беларусь и зникают. Спокойно, это кино.
Информатор в Беларуси прячется у родных и согласна на разговор, но при личной встрече. Что, прости? Ты сказала Беларусь?
Сустренимся после новина у спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зорка сусветнага футбола Крыштыяну Раналду паведаміў, што вяселле з Джорджынай Радрыгес плануецца пасля чэмпіянату свету 26 года. Жадана з кубкам света ў руках. Джорджына – жанчына ўсяго майго жыцця. Яна клапоціцца пра мяне, пра нашу сям'ю і сапраўды мяне разумее, сказаў Раналду. World Aquatics стала першай міжнароднай федэрацыяй, якая дапустіла беларускіх спартсменаў у нейтральным статусе ў камандным відзе спорту. Міжнародная федэрацыя плавання ўнесла змены ў правілы ўдзелу нейтральных атлетаў у спаборніцтвах. Паводле новага рашэння, спартоўцы з Беларусі і Расіі змогуць зноў выступаць на міжнародных турнірах па водным пола. Правілы уступяць у сілу 1 студзеня 26 года. Раней да спаборніцтваў пад эгідай World Aquatics вярнуліся беларускія плаўцы, синхроністы і спартсмены ў скачках у ваду. Міжнародная федэрацыя коннага спорту дазволіла правядзенне міжнародных, у тым ліку кваліфікацыйных спаборніцтваў пад сваёй эгідай на тэрыторыі Беларусі. Рашэнне ўступае ў сілу неадкладна. Сярод асноўных пунктаў спрошчаная працэдура атрымання нейтральнага статусу, якая больш не патрабуе дадатковых праверак, а таксама допуск беларускіх міжнародных афіцыйных асоб да працы на ўсіх турнірах федэрацыі ў нейтральным статусе. Яны таксама вызваляюцца ад неабходнасці праходзіць ацэнку дзейнасці для захавання статусу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларускія працадаўцы атрымліваюць шмат рэзюме, але не могуць забяспечыць працай кожнага, хто яе шукае. Сервіс «Работабай» піша, што ў верасні 2025 года у параўнанні з пачаткам 2024 колькасць актыўных рэзюме павялічылася на 56,4%.
Гэта самы вялікі прырост за паўтара гады, а вось попыт на персанал усё зніжаецца.
Нізкая канкурэнцыя назіраецца ў тых сферах, дзе кампаніі шукаюць працоўны персанал. Напрыклад, у гандлі, сферы турызма, вытворчасці. Там каля 4 рэзюме на вакансію.
А вось у сферах з перавагай інтэлектуальнай працы канкурэнцыя ўсё вышэйшая. У IT больш за 15 рэзюме на вакансію, у піяры больш за 20, а сярод кандыдатаў на пасады адміністрацыйнага персаналу канкурэнцыя больш за 22 рэзюме на вакансію.
Што адбываецца на рынку працы ў Беларусі? Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
Это відавочна, таму што эканоміка скарачаецца, таму што вытворчасць скарачаецца, ў прамысловасці спад пачаўся. Ну, як бы, а калі вы менш вырабляеце, то вам і менш людзей патрэбна. Ну, і таму колькасць вакансій яна змяншаецца. Пакуль што рэч не ідзе пра тое, што каб права якія там нейкія масавыя звальненні. Ну, і я не думаю, што там калі не здарыцца нечага там зусім такога, зусім дрэннага, там будуць масавыя звальненні, але тое, што людзей нанімаюць меней, то гэта мы ўжо бачым так. І гэта значыць, што і заробкі людзям будуць прапаноўваць меншыя. Ну, таму што, ну, вам не трэба завапліваць працаўнікоў. Некія прадпрыемствы могуць і зараз там вельмі добра працаваць, ім патрэбны працаўнікі, яны могуць нанімаць, так? Мы кажам пра якбы, ну, сярэднюю тэмпературу па бальніцы. Гэта перша. А другі важны момант, ён у тым, што кваліфікаваных людзей-то не хапае. То бок, ну, якбы масава, ну, ось там колькасць ужо не патрэбная тая, якая раней была патрэбная, да? А якасць-то яна патрэбная, як раней, яна нават большая патрэбная якасць ад людзей, таму што, ну, і кваліфікаваных людзей не хапае, іх не хапае, паўсюль іх не хапае, ну, пра медыцыну я наогул не буду казаць, да, там, і іх не хапае ў прамысловасці, ў IT, іх у менеджменце не хапае. Таму так, з аднаго боку мы назіраем, што вось якбы колькасць вакансій скарачаецца, таму што эканоміка скарачаецца, а з другога боку мы назіраем тое, што, ну, кваліфікаваныя кадры, яны патрэбныя, і менавіта кваліфікаваных кадраў не хапае. Ну, бо яны ўсе з'ехалі. Ну, не ўсе, але...
Яшчэ днямі стала вядома, якія мэты ўлады ставяць для Беларусі на 26 год.
Плануется, что на 2,8% подрасте внутренний валовый продукт, и что экспорт вырастет на 3,7%, а еще большим на 3% подрастут инвестиции. Это оптимистичный прогноз, ці не вельми. Протягивая Андрей Маховский.
Я бы сказал так, что гэты план на будущий год, это как бы некий такой компромисс посередине помеж амбициями, которые есть у уладов, так, и некой такой реальностью. Да? И с одного боку мы назираем, что там вот эти плановые показчики, яны все ж таки нижейшие, чем яны устанавливались на гэты год. Ну, там, например, на гэты год там ВВП повинен был вырасти на 5%, на 4%, а на наступный год только 2,8%. Там. Экспорт в этом году повинен был вырасти на 5%, на наступный год 3,7%. Там. Инфляция повинна была быть не более 5%, зараз яны кажуть, что не более 7%. Да? Вот, стобок, ну, как бы, ближайшие до реальности. Да? Але яны все еще не совпадают с реальностью, потому что реальность горшая, потому что мы назираем, что, ну, вот яны там, кажется, ВУП повинен вырасти на 2,8%, але зараз он вырос только на 1,6%, и он скорочается весь час. И у промысловости у нас то, что яны так любят, ну, это у России, правда, такие эуфемизм есть, адмоуный рост отбывается, да?
Да.
И такие нормалёвы уже адмоуный рост, да? С экспортом, там яны кажут, что там 3,7%, это, конечно, менее, чем 5% на гэты год, які яны планавалі, але ж по факту экспорт у нас у экспорте адмоўны рост 2,8%, да? И калі глядзець отдельно за верасень, то там экспорт упал на 6%. И как бы, ну, нема ніякіх причинаў, чаму гэтыя паказчыкі, прынамсі на гэты момант, да, чаму яны павінны выправіцца, да? І вось, ну, цікава, там казаў, глядзеў я прэм'ер Турчын, ён сказаў, што калі мы составлялі нашы прагнозныя дакументы, гэтыя параметры казаліся нам напружанымі. Але зараз яны ўжо выглядаюць вельмі моцна напружанымі. Ну, то так само такі эуфемізм, што халера, мы іх не выканаем усё роўна. Да? Вось, таму што, ну, глядзі, там, на расійскім рынку ўсё скарачаецца. Ніякіх новых рынкаў яны не знайшлі. Экспорт на гэтую дальнюю дугу, на якую яны ўжо ходзяць, ён у верасні наогул абваліўся на 20%. 20% абвалу. То бок, якое там асваенне новых рынкаў у вас? Ну, так, ну, у некой краіне яны, можа, пачалі болей прадаваць, але, ну, я маю на увазе увесь глобальна, да? То бок, нават гэтыя больш скромныя планы, яны ўсё роўна выглядаюць даволі моцна завышанымі. Крук, Дмітрый, ён падлічыў, што ў нас за 15 гадоў апошнія, здаецца, 2-3, можа, 4 раза ўрад змог выканаць свой прагноз, які ён даваў. Ну, то бок, гэта кажа пра якасць прагнозу, па-першае, да? Ну, і пра тое, як бы, ну, а урад у нас не меняўся так часто. Таму, ну, ну, а што з імі будзе? Ну, не выканаюць яны. Ну, пакрычыць Лукашэнка. Шо, он першы раз крычыць? Ну, он увесь час крычыць. Ну, все будзе, як і было і раней. Нічого нового. Цікавы момант, што у нас на гэты год зусім не прадугледжана знешнее рэфінансаванне нашых пазыкаў. У нас адзіны такі неаптымістычны паказчык вось у гэтых прагнозах на будучы год, гэта рэзервы Нацыянальнага банку. Да? Ось зараз рэзервы гэта 13,3 мільярда долараў яны. Рэкордны ўзровень. Да? Ну і здаецца, ну так, усё добра, усё расце, да? Але, ну, нехай сабе і далей расце, але што нам кажуць? А ў прагнозе у нас рэзервы на канец наступнага года ўжо толькі 9,2 мільярда долараў. То бок яны чакаюць, што за год 4 мільярды долараў яны кудысьці дзе. Да, ну, а нават і болей, чым 4 мільярды, таму што, ну, як бы, нешта ж будзе зарабляць. І вось зампред гэтага Нацбанку, Андрей Картун, ён сказаў, што галоўны фактар, чаму рэзервы зменшацца, гэта тое, што мы, як ён сказаў, мы вырашылі не рэфінансаваць нашыя даўгі, а плаціць іх за кошт сваіх сродкаў. Ну, трэба правільна разумець, калі яны кажуць, мы вырашылі не рэфінансаваць, гэта азначае, што мы пайшлі, папрасілі, нам сказалі, не, мы вам не дадзім, да? Ну, таму што, што такое рэфінансаванне доўга, да? Там, як гэта было, вось тры гады, ну, не тры гады больш, але тры гады асабліва апошні гэта, як яно там, у вялікіх аб'ёмах гэта было, як, што гэта такое? Гэта это яны приезжали в Москву, да, и казали там, видите, ну, тут у нас такие обстоятельства, вот денег сейчас нет, но вот я, давайте мы вам отдадим когда-нибудь, потом мы все до копеечки обязательно отдадим, но не сейчас, а когда-нибудь. Вот, ну, вот оно так выглядело, да. И вот я поглядел эти личбы, и они довольно цікавые. Например, у 23-м годе, например, мы повинны были отдать внешних долгов на 6,7 миллиарда долларов. Отдали, по факту, на 3 миллиарда. У 24-м годзе мы павінны былі аддаць даўгоў на амаль на 4, на 3,9 мільярды долараў. Па факту наш знешні доўг за 24-ы год зменшыўся на 1,6 мільярда. Ну, карацей, там атрымоўваецца, што вось за апошнія толькі 3 гады мы назапасілі вот гэтых адкладзеных даўгоў, якія павінны былі аддаць у мінулыя годы, на 8 мільярдаў долараў. Вось. Якія, ну, як бы, ну, мы іх тады не аддалі, але іх же трэба аддаваць. А яшчэ ж у гэтым у на наступным годзе будуць жа даўгі, которые, ну, бралі раней, і там срокі падыходзяць іх плаціць. Вось. То бок я не кажу, што яны павінны аддаць 8 мільярдаў, там, ну, я не ведаю, сколькі яны павінны аддаць, но тое, што рэзервы зменшаюцца на 4 мільярды, то гэта гаворыць пра тое, што, ну, мінімум 4 мільярды ім павінны, ну, будзе аддаць.
Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Ён распавядаў пра тое, што адбываецца з рынкам працы ў Беларусі і больш глабальна ўвогуле з беларускай эканомікай.
Далей у праграме «Еўразум».
Амерыканскія журналісты едуць у Беларусь і знікаюць. Спакойна, гэта пакуль што кіно.
Інфарматар в Беларусі прячацца ў родных і согласны на разговор, но при личной встрече. Што, прасті? Ты сказала Беларусь?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Ураджэнка жабінкі спявачка Мэйбі Бэйбі, сапраўднае імя Вікторыя Лысюк, наведала Дзяржаўную думу Расіі і разам з кіраўніком ЛДПР Леанідам Слуцкім узяла ўдзел у адпраўцы гуманітарнай дапамогі у так званую зону спецыяльнай ваеннай аперацыі. Учынак спявачкі адбыўся на фоне нядаўняга канфлікту з расійскай рэперкай Інстасамкай. Летам інстасамка публічна абвінаваціла Мэйбі Бэйбі ў недахопе патрыятызму і дрэнным уплыве на моладзь праз альбомы з разбуральным кантэнтам. У выніку гэтага канфлікту ўлады правялі праверку песень Мэйбі Бэйбі і ўнеслі яе ў спіс непажаданых артыстаў. Пад пагрозай аказаўся вялікі тур па расійскіх гарадах. Аднак цяпер вынікае, што з канцэртамі дзяўчыны ўсё будзе ў парадку. Кароль Вялікабрытаніі Карл III прысвоіў былому капітану зборнай Англіі па футболі Дэвіду Бэкхэму званне рыцара. Пра гэта паведамляе The Guardian. Бэкхэм быў удастоены тытулу за заслугі ў спорце і дабрачыннасці. Цырымонія пасвячэння, на якую футбаліста суправаджала ягоная жонка Вікторыя Бэкхэм, адбылася ў Віндзорскім замку. Шчыра кажучы, для хлопца з усходняга Лондана, які нарадзіўся ў Лейнстоуне, быць удастоеным гонару ад яго вялічнасці караля ў Віндзорскім замку – гэта вельмі важная падзея. Без сумневу, гэта мой найвялікшы гонар, заявіў Бэкхэм. Энтоні Хопкінс распавёў у інтэрв'ю BBC, як рыхтаваўся да ролі Ганнібала Лектара ў фільме «Маўчанне ягнят». Актор прызнаўся, што пасля прачытання некалькіх старонак сцэнару яго не пакідала адчуванне, што гэтая роля зменіць жыццё. Тады ж ён вырашыў не паказваць Лектара як відавочнага монстра, а стварыць уласны вобраз. У сваіх мемуарах ён узгадваў: «Я інстынктыўна адчуў, як трэба іграць Ганнібала. У мяне ёсць д'ябал, ён ёсць у нас ва ўсіх, і я ведаю, што менавіта гэта палохае людзей». Хопкінс таксама расказаў, што наўмысна выкарыстоўваў пільны, амаль гіпнатычны погляд у працы з іншымі акцёрамі. «Не адрывай вачэй ад чалавека, гэта страшна і працуе бездакорна». За гэтую ролю ў 92-м годзе Хопкінс атрымаў Оскар за найлепшую мужчынскую ролю. Гэта былі навіны шоу Бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сёння ранкам глядзела новую серыю ранішняга шоу. Гэта такі папулярны серыял пра журналістыку, які выходзіць на Apple TV.
Ці будуць спойлеры?
Будуць. У мінулай серыі там упершыню згадалі Беларусь. Маўляў, у Беларусі хаваецца магчымая крыніца, на якую выйшлі журналісты.
А што ў новай?
І вось цяпер спойлеры. Адна з галоўных гераінь вырашае паехаць акурат у Беларусь дзеля гэтага інтэрв'ю. І давайце паслухаем, як на гэта рэагуе яе бос.
Информатор в Беларуси прячется у родных и согласна на разговор, но при личной встрече. Что, прости? Ты сказала Беларусь? И если я поеду, то только под эгидой канала. Нужно твое согласие. Только ты знаешь о расследовании. Я составила список необходимого, нужна подпись. Беларусь, ты шутишь? Нет. Ни за что. Ты не получишь мою подпись, мое согласие или поддержку. Я і на работу тебе браць не хотела.
Гэта яшчэ не ўсё. Серыя заканчваецца тым, што гераіня, ролю якой выконвае Рыс Уізерспун, усё ж такі накіроўваецца ў Беларусь і больш не выходзіць на сувязь. Вось як гэта абмяркоўваюць яе калегі. Давайце паслухаем.
Конечно, я поддержу твою поездку. Поддержу, только открой дверь. Пожалуйста.
Привет.
Ты что здесь делаешь? Где Брэдли?
Полетела в Беларусь.
Ну, конечно.
Алекс. Она должна была мне звонить каждые 3 часа, уже прошло 6. Я позвонил в МВФ. Похоже, ее задержали.
Что?
Мы знаем, что там делают с журналистами.
Ну, насамрэч прыемна, што Беларусь узгадваецца не як абстрактны мордар, куды час ад часу заносіць герояў заходняга кінематографа. Яе ўзгадваюць праз рэальныя праблемы, якія існуюць у краіне. Напрыклад, праз ціск на журналістаў.
Але гэта хутчэй выключэнне. Мы запрасілі ў студыю кінаглядальніка Тараса Тарналіцкага і запыталіся ў яго пра тое, як звычайна выглядае Беларусь у кіно. Прывітанне, Тарас. Ну вось я за месяц ужо другі раз гляджу серыял, дзе Беларусь згадваецца прынамсі як рэальная краіна, а не як нейкі такі выдуманы мордар, калі сцэнарысты выкарыстоўваюць слова Беларусь, каб назваць проста нешта на мапе, дзеля чаго яны не прыдумалі іншага імя.
Тое, што ты зараз узгадваеш, гэта хутчэй хваля, якая пачалася пасля поўнамаштабнага ўторгнення, у якім удзельнічала у тым ліку Беларусь, там у выглядзе ўрада Лукашэнкі. І пасля гэтага якраз пачало з'яўляцца вельмі шмат серыялаў і фільмаў. Пераважна яны выходзяць не ў пракат, яны выходзяць на стрымінгах, дзе згадваецца Беларусь як краіна, дзе ёсць вось і шпіёны, і забойцы, і там розныя бандыты. Гэта, канешне, звязана ў першую чаргу з вайной, але гэта важная частка як бы амерыканскай культуры, паколькі ім трэба прыдумляць заўсёды нейкіх новых ворагаў. І вось раней такім ворагам была Расія, савецкая Расія і звычайная Расія, таму што яна такі аўтарытарныя памкненні былі апошнія 30 год, нават болей, пасля развалу Савецкага Саюза. Але вось зараз так, паколькі сталі ствараць вельмі шмат контенту, акрамя Беларусі там і джыхадзістаў ці тэрарыстаў з блізкага ўсходу, там вось пачалі узгадваць у тым ліку і Беларусь. Можна згадаць вось акрамя твайго серыяла Morning Show, гэта быў фільм апошні Ілі Найшулера «Главы дзяржаў», гэты «Head of States», там ось таксама амерыканскі прэзідэнт і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі трапляюць у Беларусь, там яны прынамсі і праязджаюць, там у іх аварыя там здараецца. Таксама быў фільм «The Gorge», гэта цясніна, дзе там таксама звязана было, адна гераіня з Літвы там забівае нейкага паставленага чыноўніка, які пралятае самалётам. Вось, і ёсць яшчэ шэраг фільмаў, такіх больш-менш знакавых, дзе згадваецца Беларусь, там ёсць і нават серыял Гая Рычы, дакладна не ўзгадаю, як ён завецца, ён там звязаны з мафіяй Вялікабрытаніі, дзе таксама згадваюцца беларусы, як там цалкам такія адшыбленыя мобстэры. Вось. Таму гэта такая доўгая і вельмі устойлівая практыка выкарыстання вось такіх вот небяспечных навін у якасці інструменту для стварэння новых забаўляльных гісторый для серыялу кіно.
Як было да гэтага вось да поўнамаштабнага ўварвання?
Таксама згадвалі, але там вось калі ўжо ўдавацца ў дэталі, гэта было згадванне хутчэй Беларусі як часткі Расіі, вось можна згадаць і серыялы там «Сябры», дзе там згадваецца Мінск, як частка чамусь Расіі. Быў фільм «Скала», дзе таксама згадвалася Беларусь. Ну, гэта хутчэй было месца, асабліва пасля распаду СССР, на Захадзе не вельмі яшчэ разумелі, што такое Беларусь, што гэта была самастойная рэспубліка, ну, нават у межах Савецкага Саюза. І зараз, вось, цягам 30 год, больш-менш, вось, і праз 90-е, нулявые, 10-е, пачало прыходзіць гэта разуменне, што гэта ўсё ж такі іншая краіна, яна, канешне, небяспечная, яна пад уплывам Расіі, але яна ўсё ж такі незалежная. Таму тут ёсць пэўны пазітыў у гэтым разуменні, гнуткасці гэтага разумення.
Ну так, я памятаю некі серыял, дзе героі проста апынуліся пасярод леса і пытаюцца, а дзе мы знаходзімся, а там іншы адказвае, мы ў Беларусі. Чаму Беларусь? Адкуль? Ну вось проста мы знайшлі там слова, што ёсць такая краіна Беларусь, хай будзе ў Беларусі.
Так, так, так. І вось, дарэчы, брытанскі быў серыял, літаральна ў мінулым годзе выйшаў «Дзень шакала», дзе якраз падзеі адбываюцца ў Смаргоне, ў смаргонскім лесе, дзе там сядзіць нейкі стваральнік зброі, да якого прыязджаюць агенты з Вялікабрытаніі, каб яго ўпаляваць там. Ну, бок, гэта звычайная з'ява, ну, ўжо зараз звычайная з'ява, але мне падаецца, гэта з аднаго боку дрэнна грае на імідж міжнародны, імідж Беларусі, таму што нас успрымаюць ўсё ж такі як небяспечных такіх актараў. Але з іншага ёсць разуменне, што ўвогуле існуюць беларусы, таму што нават у расійскім кіно і украінскім кіно, там польскім кіно дагэтуль не было разумення, ну, што ўвогуле за краіна, што такое Беларусь, як і беларусы як нацыя, беларусы як краіна. А вось зараз праз вайну ёсць такі пазітыўны выклік таго, што становіцца больш зразумелым, што мы ўсё ж такі самастойныя і мы таксама існуем там, але там з пэўнымі акалічнасцямі, але ну гэта ў пэўнай сэнсе добра.
Трэба быць вялікім аптымістам, каб гэтак сфармуляваць, але пераканаўча. Вось якой бы ты хацеў пабачыць Беларусі кіно? Глядзіш ты свой улюблёны серыял ці фільм? Там Беларусь. Такі вау, нарэшце, так як трэба.
Слухай, ну я не ведаю, мне б хацелася б, я дакладна не хацеў пабачыць нешта рэалістычнае, я б хацеў пабачыць нешта фэнтэзійнае хутчэй, што там была некая канцэпцыя Беларусі, якую мы ўвогуле не ведаем, таму што вось мы тут на Еўрарадыё абмяркоўваем ідэю X, там, што трэба ствараць, якую Беларусь. А хацелася б, каб гэта прыдумалі людзі, якія не звязаны з нашым кантэкстам, пераважна гэта можа Галівуд, ну, ці еўрапейскія нейкія кінематаграфісты, чтобы яны нешта сваё прыдумалі, і мы маглі б гэта ацаніць. Таму што гэта ў любым выпадку цікава, калі на цябе глядзяць з іншага кантэкста, з іншай оптыкай, і з іншай краіны. Вось такой бы я хацеў пабачыць Беларусь. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.